รายงานข่าวเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและการที่ไม่มีใครเห็นหน้าอย่างน้อย2สัปดาห์แม้แต่ในพิธีฉลองครบรอบ100ปีของคิมอิลซุงผู้เป็นปู่และผู้สร้างชาติที่ยังไม่มีใครทราบแน่นอนว่าเกิดอะไรขึ้นเริ่มนำไปสู่คำถามว่าใครจะขึ้นมานำประเทศคอมมิวนิสต์แห่งนี้หากคิมจองอึนจากไปและหนึ่งในชื่อที่มีคนเริ่มพูดถึงคือคิมโยจองน้องสาวผู้นำคนปัจจุบันนั่นเองครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคิมโยจองแสดงบทบาทในการร่วมงานกับพี่ชายมากขึ้นและเริ่มแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงก็มีส่วนร่วมในการเมืองเกาหลีเหนือได้ถ้าเป็นสายเลือดเดียวกับผู้ก่อตั้งประเทศแม้จะเป็นที่ทราบกันว่าผู้หญิงในเกาหลีเหนือนั้นมีบทบาทที่จำกัดและผู้ชายคือผู้ที่ควบคุมทุกอย่างสำหรับผู้หญิงในวัย30ต้นๆคิมโยจองแสดงให้เห็นหลายครั้งว่าเธอมีความสามารถและความพร้อมที่จะดูแลประเทศที่ปู่ของเธอสร้างขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ดังเช่นการที่เธอยืนเคียงข้างพี่ชายในการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงโดยได้นั่งข้างรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์หรือการเป็นตัวแทนเกาหลีเหนือในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปี2018และการเป็นตัวแทนตระกูลคิมคนแรกที่เยือนกรุงโซเพื่อส่งมอบสารเชิญจากคิมจองอึนแก่ประธานาธิบดีมูนแจอินมาร่วมการประชุมสูงสุดและเมื่อไม่นานมานี้เองคิมโยจองตอบจดหมายของประธานาธิบดีทรัมป์ที่เสนอให้ความช่วยเหลือเรื่องการระบาดของโควิด-19 ซึ่งเธอได้ตอบว่าความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างผู้นำทั้งสองยังไม่เพียงพอที่จะช่วยยุติความเป็นศัตรูระหว่างสองประเทศได้แต่เธอหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและสหรัฐจะพัฒนาไปสู่ระดับที่ดีเหมือนกับที่คิมจองอึนและโดนัลด์ทรัมป์มีต่อกันโดยเกาหลีเหนือจะไม่เสียเวลาแต่จะมุ่งพัฒนาความสามารถของประเทศให้ยิ่งใหญ่ต่อไปอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญยังคงถกเถียงกันว่าเธอมีสิทธิ์และโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำเต็มตัวได้หรือไม่ยูโฮโยซึ่งสอนวิชาเกาหลีเหนือศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกาหลีและเคยเป็นที่ปรึกษากระทรวงรวมชาติและกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้เชื่อว่ายังมากคิมโยจองจะได้เป็นแค่ผู้สำเร็จราชการเพราะไม่เพียงแต่บรรดาผู้บริหารรัฐบาลที่มีแต่ผู้ชายเท่านั้นที่จะต่อต้านการขึ้นสู่อำนาจของเธอคนทั่วไปในเกาหลีเหนือก็จะไม่เห็นด้วยง่ายๆเช่นกันแต่ซูคิมนักวิเคราะห์ด้านนโยบายและผู้เชี่ยวชาญด้านประเด็นเรื่องความขัดแย้งในคาบสมุทรเกาหลีจากแรนคอร์ปมองว่าคิมโยจองมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศมาเกือบทศวรรษและเตรียมพร้อมที่จะรับตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดมาตลอดเวลาที่ผ่านมาทำให้เชื่อว่าไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจหากวันหนึ่งเธอจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำจริงๆอันที่จริงนอกจากคิมโยจองแล้วมีตัวเลือกอื่นๆที่อาจจะขึ้นมานำเกาหลีเหนือได้อาทิน้องชายคนเล็กคิมจองโชซึ่งไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองและไม่มีตำแหน่งใดๆในรัฐบาลรวมทั้งดูจะสนใจเรื่องการเล่นกีตาร์มากกว่าการเมืองหรือหลานชายของคิมจองอึนซึ่งก็คือคิมฮันโซซึ่งแสดงความชังเกาหลีเหนือและเชื่อว่าใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศในเวลานี้หรือแม้แต่บุตรชายวัย10ปีของผู้นำคนปัจจุบันซึ่งสื่อรัฐของเกาหลีเหนือไม่เคยพูดถึงเท่าใดเลยแทยองโฮซึ่งเคยเป็นอดีตเบอร์2ของสถานทูตเกาหลีเหนือประจำกรุงลอนดอนและแปรพักไปอยู่เกาหลีใต้แล้วให้สัมภาษณ์กับสื่อวิทยุแห่งหนึ่งว่าอีกคนที่อาจขึ้นมาแทนคิมจองอึนก็คือคิมเปียงอิลซึ่งเป็นบุตรชายคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ของผู้ก่อตั้งประเทศคิมอิลซุงและเพิ่งย้ายกลับมาที่เกาหลีเหนือเมื่อปีที่แล้วหลังทำหน้าที่นักการทูตอยู่ต่างประเทศมาถึง4ทศวรรษอย่างไรก็ดีคิมโยจองผู้ได้รับการศึกษาที่กรุงเบิร์นสวิตเซอร์แลนด์เหมือนพี่ชายก่อนจะกลับมาศึกษาต่อที่เกาหลีเหนือในปี2000ยังดูมีภาษีเนื้อกว่าคนอื่นๆมากโดยเฉพาะเมื่อเธอเข้าร่วมงานที่ Party Propaganda and Agitation Department และมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลภาพลักษณ์ของผู้นำซึ่งเป็นงานคล้ายๆกับที่คิมจองอิลบิดาของเธอและอดีตผู้นำประเทศเคยทำก่อนที่เธอจะปรากฏกายข้างพี่ชายในกิจการต่างๆทั้งการเยี่ยมชมโรงงานพื้นที่เกษตรและหน่วยทหารก่อนจะเข้าร่วมงานสำคัญระดับนานาชาติภายหลังชุนยุงวูอดีตผู้แทนพิเศษเกาหลีใต้เจรจาประเด็นนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือกล่าวว่าจุดยืนของคิมโยจองในเวลานี้ยืนยันว่าเธอไม่ใช่เพียงผู้หญิงคนหนึ่งแต่เป็นหนึ่งในผู้นำที่มีความชอบธรรมที่จะนำประเทศแม้แต่ในเกาหลีเหนือที่ผู้ชายเป็นใหญ่แต่สายเลือดของเธอและบทบาทในพรรคคนงานเกาหลีที่นำการปกครองประเทศคือสิ่งที่ชี้ว่าคิมโยจองมีโอกาสขึ้นมาเป็นที่หนึ่งในอนาคตได้นพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน